Pétur þar satt í sal hjá sveinum inni, tvennt hafði hann að gal, heyrt að því sinni. Búinn var þrisvar þá þvert hann að neyta, sér Jesúm sælan frá, sorg má það heita. Drottinn vor vék sér við, vístum það getur, ljúfur með líknar síð og leit á Pétur. Strax flaug í huga hans, hvað þó síst varði, lausnar hans orð og hans í aldingarði.